ser galego é unha cousa esencial común e ten que ser galego a pesar de todo. Agora ben, ser galego fora de Galicia é unha especie de cruz que un leva encima, porque non te podes liberar nunca, nin podes ser feliz nunca. Eu convivía con outras comunidades de todas as partes do mundo, porque vos sabedes que América é unha especie de crisol onde se reúne toda a xente do mundo, non? E eu vios moitas veces en cantidad de festas e de concursos e de historias e tal, todos moi felices, e nos sempre estamos un pouco arrastrando as costas a nosa terra, non? E iso é unha chaga permanente, é algo que non podemos superar. E a min iso entristecíame moito, porque a veces quería liberarme, pero non puiden liberarme nunca, non? Entón, quizáis ese sentimento de estar fora, é unha cruz que ningún galego pode salvar. E eu sinto, ainda agora, porque un queda camente dividida, en que tamén teño saudades daquelas terras e tal, que outra é unha saudade de outro tipo, non? En que un incluso sinte alegría de escoitar a música daquelas terras e escoitar a veces a xente da lá que me ven a visitar e tal. E cando estaba lá era todo o contrario, non? Había unha especie de sofrimento. Ese desvencello de estar fora da terra é terrible, non?